začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Láska kvete v každém věku a v každé době. A jak říká mudrc, láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího. S láskou se nerodíme, ale s láskou se stáváme lidmi. Lásku si nelze vynutit ani vyloudit, přichází sama, nehledaná a nečekaná. O lásce toho bylo mnoho řečeno a napsáno, až to odporuje Exupérymu, že o lásce se nediskutuje, ta prostě je. Když procházíte vzpomínky pamětníků na paměti národa, narazíte na tak láskyplné osudy, na tak nepravděpodobné životní okamžiky a místa, kde vzplanula, že prostě nemůžete než žasnout a představovat si, jak krásné to asi bylo. Ten, kdo čeká románovou romantiku, kdy si dva milující lidé vyznají lásku v zapadajícím slunci, měl by honem přeladit. Nic romantického na tom nebude, tedy pakliže romantiku očekáváte podle možná vlastních snů a tužeb. Tady půjde o skutečnost a vesměs o dosti odporná místa, kde byste lásku rozhodně nikomu vyznávat nechtěli. Třeba Josef Citerberg se zamiloval na válečném bojišti, kde lidé křičeli bolestí, všude tekla krev a všude bylo násilí. Nebo paní Bláhová se zamilovala v uranovém lágru, jiný zase v kamenném kriminále nebo dokonce v koncentračním táboře. Všude tam byste ji našli. Kde je člověk, vždycky je i láska. Dnešními příběhy 20. století vás provází Mikuláš Kroupa. Abychom nevytrhávali onen milostný okamžik ze souvislostí, musíme se alespoň částečně zajímat, jaké osudy měli za sebou právě tito lidé. Tak například už zmíněný Josef Citerberg rozhodně není ledasjaký válečný veterán z východní fronty. Původně nastoupil službu doma na Slovensku a jak jistě víte, toto bývalé území Československa se 14. března 1939, těsně před válkou, od Čech a Moravy odtrhlo. Vytvořilo zdánlivě samostatný stát, jakýsi satelit nacistického Německa. Slovenští vojáci sloužili v jednotkách, které doprovázely na bojištích nacistický Wehrmacht. Josef dostal povolávací rozkaz v roce 1941. Německo útočí na Sovětský svaz. Vojín Citerberg už po základním výcviku jede vlakem až na Krym, kde sídlí divizní velitelství slovenské armády. Je v bojových jednotkách a postupuje na východ. Abychom to neprodlužovali. Situace se obrací a nacistické jednotky jsou po urputných bojích vytlačeny ze Záporoží až do Oděsy. Tam ve vojsku panuje poměrně napjatá atmosféra. Rusové se blíží, jídlo ubývá a Josef má tajné plány jako stovky jiných. Chce co nejdříve dezertovat z nacistických jednotek. V té době je velitelem zásobování ze Slovenska na Ukrajinu.
Zajišťovat dodávky do stanice Rozdělná. Já to byla krásná stanice. Bože, to bylo něco. A tam jsem byl velitel byl jako lampardovaný, ten byl ztracený. Jmenoval se Rotný Rimbala. Rimbala, jestli je naživu někde, tak se může ozvat. Pro potraviny jsem chodil do Oděsy, jo, ale to byly většinou sušené, to jen nudle a taková potvorina a tak to. Takže jmenovali jako frontová jednotka, odloučená a tak dále. A v dubnu padla Oděsa, teď jsem dostal telegram, okamžitě se navrátě na soustředění tam a tam od zvětějstva slovenské divízie. A já jsem napsal korpus delikti, odcházím k sovětské armádě, radiostanicu ruším, všechno ničím, nazdar, lebo tak.
Ono se řekne, dezertoval k Rusům, jenomže to rozhodně jednoduché nebylo. Na bojišti Rudá armáda zajatce nebrala. většinou.
Nějaký Mongol, nebo co? Rozum, já jsem byl něco. Spojár, to byla inteligencia armády. I u nás, i u Rusů. Půjda. Što ti zachotil ruské zemlí? Sičas těmi rozstřílejí. Já jsem byl takový soplák. Já povedám, střílej. Střílej. A rozkou jsem chazajku. Přišel kapitán. Povídat, što ti durák. Je to náš sojuzník. Je to Čechoslovák. Nikdy v životě jsem já toto nikomu nereka, nikomu.
Sověti Josefa Citerberga zajali, ale protože se v Buzuluku tvořila nová jednotka pod velením generála Kratochvíla a pod velitelem brigády Svobodou, nechali ho v uniformě. Tady se s ním zacházelo k jeho překvapení jako s tím nejposlednějším vojínem.
No a já jsem byl zarazen k spojovacímu praporu jako nula, jako nula, jako vojín, normálně, já, frontovík, já jsem něco viděl, že? Já jsem, tam ti prašivci, tam byli dva, Karpaťáci, když, tak se podívejte někde, kolik máme času, můžu se vykecat? Řeknete, tak vypnu, já jsem v chuti teďka, poněvadž teď teprve začínám.
Skvělý vypravěč Josef Citerberg s námi strávil ještě asi 2 hodiny. Nyní se dostal k východní frontě, k Dukle, kterou absolvoval jako velitel spojovací jednotky, což byli vojáci, kteří tahli na zádech bubny z dráty a spojovali jednotlivá velitelství. To byla hodně moc nebezpečná práce na frontě. Teď je ještě Josef u výcviku Čechoslováků v rumunské Sadagure.
Sadagura, to bylo něco, to bylo zlato. A ti sráči mlátili s náma. Mne byla hamba. Mne. Já jsem byl šlechtic, já jsem byl něco. A takovou chamradí já mám tady cvičit. Musíš. Joško, ty tomu budeš velet příště, tak musíš být vzorem.
Jeho jednotka byla nasazená na první boje před karpatsko-dukelskou operací a to bylo u městečka Krosno v linii vesnic Bobrka, Machnovka a Vrocanka na území dnešního Polska.
Rozum tenkrát neexistoval, pojď bylo to. Byla euforie a kdyby nebyla euforie, tak těch pitomců by taky odnikud ze zákupu nikam nedostal. 9. září jsme dostali na frak v dedince Vrocanka tak, že jsme si to pamatovali až do smrti, jak se říká.
A byl jste třeba raněn?
Ne, raněn ne, ale kantužen. Víte, co to je kantužen? Bouchne to tady, ano, ohlušíte to, jo? Může to být den, 2, 3, ano, že neslyšíš, nevidíš, chodíš jako bludná ovca. To ano.
Jak už bylo řečeno, Josef Citerberg velel několika člené jednotce spojařů. Těch výkonných, tedy těch, kteří se pohybovali, co možná nejrychleji, přímo po bojišti. Stalo se to někde na Dukle. Utíkal s těmito vojáky přes bojiště, kde se před nějakou chvílí odehrála těžká bitva. Během níž velení ztratilo spojení. Josef natahoval nové dráty. Utíkal a přeskakoval zraněné a sténající vojáky. Všude byl zmatek, spousta krve. Nad zraněnými se skláněli ošetřovatelé, velmi často volínské Češky, které postupovaly hned za bojujícími jednotkami. Obvazovali zraněné a velmi často tyto neskušené ženy museli provádět velmi složité lékařské operace, nejčastěji amputace rukou a nohou. V tom strašném zmatku spatřil Josef výjev, který se mu podle všeho s láskou zaryl hluboko do paměti. Strašně rád by o tom chtěl vyprávět a vzpomínat. S tím, koho na frontě potkal, mluvit o tom nemůže. Je to pro jeho ženu velmi těžké. Josef totiž tenkrát na Dukle spatřil dívku, do které se na celý svůj život zamiloval.
To mě fascinovalo. V bílém plášti. Ona to nikdy nepřizná, nikdy se netento s tím nechlubila. Pilku v ruce. A teďka holka. Ti občané, obyvatelé okolo sváželi ranené lidi, a to byli vojáci nebo civili, poněvadž to bylo rozseté minama. Tam je dováželi, položili to na takový todlenc a ona tou pilkou, rozumíš, ti hnáty odrezávala. Mám zlatou ženu, ale víš ti, holka, jak bychom si my mohli večer, když nemůžeš spát, nemůžeš to podat, maminko, podívej se, já stačí říct ten bod, lebo se už víme, kde jsme byli, co jsme byli, jak jsme byli. Ona to nechce slyšet, nechce to slyšet, povídá, já to nemůžu poslouchat a nadává mě. A já si nemám s kým promluvit, nemám, já musím sám.
V Zindranově, nezapomenu, tam bylo hodně raněných malých děcek, takový děťátka. Tak ty jsem mu přetřovala, ty měli průstřelinu noh, víte? A když slibovali jsme si, že se skontaktujeme, nevím, ten život tak uběhl, že jsme se nepotkali už. A já jsem se vdala, měla jsem jiný jméno.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nedaleko Příbrami u Rybníka v menším domku žijí bývalý řidič autobusu Jaroslav Greenberg se svou ženou, někdejší prodavačkou v místní jednotě. Prali se před 62 lety v katolickém kostele, což samo o sobě nezní nijak zvláštně. Svatba se konala roku 1951. Co je ale zajímavé, mezi svatebčany v kostele, podle fotografií, najdete bachaře z jednoho komunistického kriminálu, z trestaneckého zařízení Zámrsku. Jejich svatba se konala v době největších komunistických monster procesů. Co je ale nejúžasnější, Jaroslav je právě v té chvíli propuštěný politický vězeň a jeho nevěsta Růžena, zahalená v závoji, je v té době už bývalou bachařkou ze Zámrsku. Svého milého měla nějakou dobu v kriminále, jak by se snad dalo říci, na starosti.
Jmenuji se Jaroslav Greenberg, narodil jsem se 24.12.1930 v Praze 11.
A něco o svých rodičích?
My jsme rozvětvená rodina, s erbem na krku, máme erb. Kvůli němu jsme byli také za Němců popotahovaný, jelikož Němci sem přišli. A tak pocházíme, rod jako německý, tak přišli za otcem a za mámou, že jsou rodilí Němci a že se musíme podepisovat von Greenberg. Jenže můj otec to odřek, no a asi za měsíc přišli znovu a to už otec dostal už přípis, že bude zavřený a maminka taky, jelikož maminka byla židovka. No. Můj otec s bratrem a s bratrancem byli v koncentráku Kleinstein a Osterode im Harz s bráchou a s Birkem. No a maminka byla v Terezíně na malé pevnosti.
Vyprávění pana Greenberga natočil pro Postbellum Martin Jindra. Po únoru roku 1948, krátce po komunistickém puči, Arnošt, starší bratr Jaroslava, překvapení celé rodiny utekl do Německa. Útěkem, jak to tenkrát bývalo, zkomplikoval život rodině doma. Začala je navštěvovat a zvát na výslechy státní bezpečnost. Jaroslav toho příliš nedbal. Se svými přáteli z 16. jednoty národně socialistické mládeže se účastnil pod vedením respektovaného Karla Kukala, mimochodem později politického vězně a slavného utěkáře, konspirační schůzky. Ta se konala v restauraci u Olše na Žižkově. založili tam mládežnickou odbojovou skupinu, která se chtěla nějakým způsobem nastupujícímu totalitnímu režimu postavit. Vydávali letáky a časopis. Kukalova skupina byla prozrazena a souzena kvůli dvěma západním agentům. Jedním z nich byl Miloslav Choc, na kterého komunisté kromě jiného svalili vinu za vraždu jistého majora státní bezpečnosti Augustina Šrama. Komunističtí vyšetřovatele a prokurátoři vykonstruovali monster proces, který pracovně nazývali Chociáda. U soudu se sešlo v několika různých procesech skoro 100 obžalovaných a mnozí z nich s oním hlavním případem neměl nic společného.
Můžete říct jména, tedy kdo a jestli jste skutečně se s těma lidma znal a jak ta činnost probíhala?
No, s Chocem jsme se znali kdykoliv. Ty spali u nás. No, na tom základě jsme pak byli zavřený.
A to spali u vás, když už je hledali
když
orgány
už byli
bezpečnosti?
No ano, to už spali u nás. No.
Takže vlastně jste se stýkal i s lidmi, kteří fungovali jako agenti Chodci, kteří přecházeli hranice a zase se vraceli zpátky
ne,
do republiky,
ne.
To ne?
To já ne. Akorát, no, oni se taky vraceli. Oni byli tam, chvíli sem zase. No.
Není příliš jasné ze vzpomínek pamětníka, jak často byl v kontaktu se západními agenty a jak s nimi spolupracoval. Zda od nich něco přebíral, dodával nebo jim prostě pomáhal. Třeba s ukrytem. Nutno připomenout, že Jaroslavu bylo tenkrát 16 let a nejspíš mnoho o těchto lidech nevěděl. 16-letý Jaroslav Greenberg byl zatčen doma v odpoledních hodinách 28. května 1948. Státní bezpečnost odvedla nejen mladistvého Jaroslava, ale i jeho otce a sestru, kteří byli nakonec souzeni v jiném přidruženém procesu. Jeho otec dostal 4 roky kriminálu, které si odpykal ve Valdicích, jeho sestra 5 let kriminálu. Jaroslava převezli do vyšetřovací vazby na Barťáku, tedy do Bartolomějské ulice.
Tam jsme byli vyslýcháni hrozný. To nemá cenu ani o tom povídat, to každý už ví. No, jaký to tam byly výslechy. A to jsme byli mladiství. To mě bylo 16 nebo 17. Nějak tak. No, to jsme byli mladiství. A nebrali ohled nic. Rána. No. Táta můj říkal, že ty výslechy byly horší jak za Němců.
Nakonec u soudu, když už mu bylo 17 let, dostal 3 roky za podvracení republiky a byl přivezen do zvláštní věznice pro mladistvé, do Zámrsku.
Ještě nebyl vybudovaný. My jsme ho tam zašli budovat. My jsme tam začali dávat mříže, elektriku, všechno. To jsme si, jak jsme si říkali, vlastně vybudovali sami pro sebe. Už jsme žili tam takovým klidnějším životem. Tam byli bachaři opravdu, to nebyli ani bachaři, to byli dobrý lidi. Ty opravdu, je pravda, režim tam musel být, to každým párem, ale hodně nám pomohli tam. Můžu jmenovat strážmistr Tošovský, Kubiska, Richter, to byli opravdu chlapi k nezaplacení.
Vzpomínka Jaroslava Greenberga zní neuvěřitelně v porovnání s vyprávěním jiných tehdejších politických vězňů, sice dospělých a v jiných věznicích. Komunisté totiž zpočátku nevěděli, co si počít s mladistvými. A tak na doporučení soudruhů ze Sovětského svazu zavedli makarenkovský způsob převýchovy v nově založených ústavech.
Tam byly parkety, jsme museli jít denně parkety, ty se museli blejskat. No. Ale opravdu něco nám do života zase dali bachaři. Ne každý. Podle povahy. Jako tam byli mezi námi zlodějové, tam byl mladistvý a už tenkrát měl vraždu. K ním se chovali také zase jinak. Ale můžu říct, jako na politický, k nám se chovali slušně. To je hvězdná zář, když takovýhle komunista byl.
Jaký byl denní režim v Zámrsku?
Denní režim, normální budíček, cvičení a hned na práci. To se jezdili na ty komanda, na ty JZD a na stavby. Nebyl špatný. No pak ještě potom pak když už jsme tam byli delší dobu, tak se nějak mluvil, to tenkrát zašli ty amnestie, říkali, kluci, vy jste dobrý, my vám pomůžeme odsud, ale musíte podepsat, že půjdete do dolu. No tak to tenkrát mladíci nám to, tak jsme podepsali do, a byli jsme v Žasléři, taky se k nám krásně chovali tam. Ale říkám, to je výjimka, to je výjimka. Tam jsme fárali všechno. No a odtamtud jsem právě byl propuštěný na podmínku.
Takže vy jste vlastně část toho vašeho trestu si odfáral v Žatléři, jestli tomu dobře rozumím. No. A pak vám ten trest, zbytek toho trestu byl prominut,
a byl jste propuštěný. Ale zase, byl tak prominut, že já jsem tam byl a on ten velitel říkal, on už nám říkal, Jardo, zůstan tady a trošku nám pomoc těma klukama. No tak jsem tam byl asi 2 měsíce. Když jsem měl jít do civilu, tak přišel přípis na vojnu. Mě odveleli do Mimoně. No, tam jsem byl 2 měsíce. Tam byl nějaký kapitán Novák. Říkal, nebudu vám říkat soudruzi, ale víte, co vás bude čekat.
Snad každý dospívající muž ze Zámrsku byl po propuštění, většinou předčasném na podmínku, odvelen na vojnu, nikoli však na tu běžnou, ale pracovní do dolů k jednotkám PTP, k pomocným technickým praporům, o kterých se říká, že to byla vlastně jiná forma komunistického věznění. V Ústavu pro mladistvé delikventy v Zámrsku se prý odehrával život v naprosté izolaci od okolí a podle slov Greenberga, pomineme-li vojenský řád, otrockou práci, rvačky mezi chovanci, šlo o zařízení, kde se prý dalo přežít, něco se naučit a poznat blízké přátelství a dokonce i lásku.
My jsme takový měli i fotbalový klub tam. Jsme hráli normálně fotbal s normálníma těma to. Opravdu tam se k nám už chovali lepší. To zase musím říct těch bachařů, co tam byli se zastat. To byli opravdu dobrý. Ale tyhle ty, co byly od toho STB, to bylo hrozný. Toden to byli normální zaměstnanci vězenské stráže.
No a mohl byste říct, jak vy jste se seznámil se svojí manželkou?
Ona mě hlídala. Ona mě hlídala. Právě v tom Zámrsku. Ona byla krátkou dobu taky u té vězenské stráže a zásluhou. Ježiši, jak se jmenoval ten primář, on tam byl taky zavřený. On byl jako doktor u mladicí primář. Zásluhou jeho, my jsme si nějak padli s manželkou, jsme se scházeli u něj v ordinaci. No.
Jak je možné, že vás hlídalo děvče?
Oni byli na zácviku.
Takže v Zámrsku se vlastně zacvičovali na vás?
Ano, my jsme byli takové vzorové, to, jak se říká, kriminál pro mladiství.
No a jak se to stalo, že jste se do sebe zakoukali?
To je osud. To je osud tam.
Vzpomenete si na tu chvíli třeba, kdy jste se poprvé viděli, nebo kdy to poprvé přeskočilo?
Šli jsme na nějakou práci tam dolů do zahrady. Já jsem jako elektrikář nedokončený, tak jsem tam dělal tu elektriku a oni tam něco dělali v tom skleníku a nějak něco se jim tam porouchal, tak já jsem tam šel to opravit, no tak jsem to tak opravoval, až jsme se tam zčuchli trošku. No, no a právě ten Tošovský Jakubiska říkal, Ježíši, jestli se to někdo dozví v Praze, tak nás všechny zavřou. To byl tenkrát náčelník té vězenské stráže, ten švagr Gottwalda, jak se jmenuje?
Čepička, zeď Gottwalda.
No.
Tak. Alexej Čepička.
No, pak byl náčelníkem PTPáku.
No. A jak dlouho jste tam spolu byli v Zámrsku?
Takový půl roku. Asi půl roku, já přesně nevím. No. Pak jsme žádali, to už jsem byl jako PTPák, že si bude to, že se chceme brát a tak tam měl kvůli tomu trable a taky pak pustili tedy od vězenský stráže, no. A nakonec jsme se vzali.
A v kterém roce jste se brali?
Je, tak to už, to chcete moc, to já už si nepamatuju.
Ale byl jste u těch PTPáků?
No, jsem byl u PTPáků.
Takže někdy prostě v první polovině 50. let?
No až 51. Jsem tam byl do 51. až. Nebo ještě díl. Já už nevím. A byl jsem tam pomalu 3 roky na dolech.
Kde jste měli svatbu?
Na Žižkově Prokopovo náměstí. V kostele. V kostele. A to tenkrát tam byli i bachaři. Bachaři z Moravy, Brňáci. Ten náčelník brněnský říká, Růženko, tobě jdu na svatbu, i kdyby mě to mělo stát vyjazo. A byli tam. Komunistka Siručková, náčelnice těch ženských, tam byla taky.
Posloucháte příběhy 20. století.
Gustav Svoboda, Moravák z Kyjova, se chtěl stát architektem a stavět mosty. Po gymnáziu ale změnil své inženýrské ambice a přihlásil se na vojenskou akademii v Hranicích. Domů jezdil pravidelně, ale nebyli to zrovna rodiče nebo bratři, kteří by ho táhli do Kyjova, ale půvabná 18-letá dívka Jarmila. Randili spolu po lesích, chodili na tancovačky a vypadalo to, že to nebude dlouho trvat a vezmou se. Čekali prý na vhodnou chvíli, až dokončí školu, bude umístěn na velitelství u posádky a vydělá první peníze. Gustav ani Jarmila nevěděli, že se svět řítí do největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Těsně před válkou v roce 1938 Gustav ukončil školu jako poručík dělostřelectva. Němci zatím obsadili československé pohraničí a celý svět s napětím očekával, co bude dál. Odejít do zahraničí považoval Gustav Svoboda za jediný možný způsob, jak se Němcům účinně postavit. Problém měl prý jediný, jak se dostat za hranice. S plnou hlavou starostí odjel z Prahy do Kyjova za Jarmilou, které naprosto důvěřoval a se vším se jí svěřil. Tušil, že její otec je statečný a naprosto oddaný vlastenec a pravděpodobně vstoupil do jediné větší československé odbojové organizace, do obrany národa. Ale co Jarmila? O ní v tomto ohledu vlastně nevěděl skoro nic.
Věděl, že asi do něčeho brousím a přišel si mi jednou postěžovat, že potřebuje jít za hranice, protože asi by byl zavřený. No tak jsem se svěřila tatínkovi, dali jsme hlavu dohromady. Jednoho dne prostě přišel Gustav, mám tady ještě bráchu, mám tady ještě dalšího Svobodu a mám tady ještě další kamarády z hranic, potřebujeme ven. Tak odvezla jsem je napřed do těch valašských klobůk, tam to nevyšlo, no a potom bydleli v Uherském Brodě 5 dnů u mýho strýce a vyprovázela jsem je na ty hranice. To víte, že jsem nějaký ty slzíčky uronila, no. Pak jsem si říkala, proč jsem nejela s nimi, ale no tak to víte, mladá holka, byla jsem jedináček, teď jsem měla strach a maminka mě z toho zrazovala, tatínek taky. No, nakonec jsem toho litovala, že jsem s nima nešla.
Říká 84letá Jarmila. Prý plakala, když doprovázela svého Gustava za hranice. Namlouvali si, že se za rok vrátí a uspořádají velkou veselku. Slíbili si, že na sebe počkají a budou si psát. Hrozně se mýlili. Gustav Svoboda se díky Jarmile šťastně dostal do Maďarska a přihlásil se na francouzském konzulátě. Ve Francii prošel výcvikem, který považoval za víceméně zbytečný. A než vůbec mohl bojovat na francouzské frontě proti útočícímu Německu, bylo po všem. Čechoslováci po pádu Francie prchali do Anglie.
No, v Anglii byl úplně jiný pořádek. Tam nás přivítali svačinou například. Byl přistavený rychlík. Stanový tábor byl připravený, všechno fungovalo bezvadně.
Zatímco Gustav Svoboda vede výcvik nováčků v Anglii, doma na Moravě se dějí hrozné věci, vzpomíná Jarmila.
Jednoho dne, to bylo v 42. roce, to bylo v neděli, já jsem po maturitě nastoupila v práci v gumárnách ve Fatře na Pajedlicht a tatínek mě šel vyprovodit na vlak a říká, tak kdyby jsme se už nikdy neviděli, tak ahoj. Já jsem tomu nevěřila, no a druhý den ráno mě maminka telefonovala do sklárny, že tatínek byl zavřený gestapem, no a do týdne byl v Kaunicových kolích Brně zastřelený.
Gestapo rozmotává spletitou síť obrany národa. Většina odbojářů mučení nevydrží a prozrazují další a další jména. Je otázkou času, kdy padne její jméno. Hodně lidí vědělo nebo tušilo, že chodila přes hranice.
Můj tatínek mě od toho dost držel bokem, protože říkal, stačí, když jedna hlava půjde dolů, že jak on to říkal. A takže akorát mě dával úkoly, co můžu udělat a co mám udělat. Takže já jsem třeba převážela ty chlapce, jela jsem s nimi ve vlaku. Samozřejmě, když jsem někým jela, bylo to takový nebezpečí, tak jsem dělala, že jsem jeho milá. Že? Ale bych řekla, do té hloubky, to mě tatínek nezasvětil. A jenom vím, že o některých lidech v Kyjově říkal, těchto lidí se chraň, protože to jsou ludry. To jsou prostě vypočítaví lidi, kteří se bojí a kteří jsou schopni zradit. No a potom po válce, když jsem viděla, že ti těž lidi, o kterých to tatínek říkal, se přihlásili jako velcí vlastenci a žádali o ten paragraf 255, tak mě to dopálilo. Sice jsem, nemohla jsem jim nic dokázat, takže jsem musela být potichu, ale štvalo mě to, to víte.
Jarmile bylo jasné, že dřív nebo později gestapo zatkne. Svobodné dívky měly jednu velikou výhodu, kterou muži ve stejně nebezpečné situaci rozhodně neměli. Zmizet gestapákům z jejich regionálních seznamů šlo vlastně snadno. Potřebovali jste změnit jméno a adresu. V případě svobodných žen vdát se. Jarmila chtěla žít, zachránit si život. Vždyť to slíbila svému milému, i když to znamenalo zradu jejího slibu. Není to zrada, řekla si Jarmila, když to bude manželství jen na oko. Bez, jak by se řeklo, manželských povinností. Měla to být jen zástěrka před úřady. A tak na ulici zastavila mladíka, jestli si ji nechce vzít. Všechno mu vysvětlila a on na to kývl.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jsem se začala i nakonec bát po tatínkové smrti, protože jsem nevěděla, jsem sledovaná, nejsem sledovaná. Měla jsem dojem, že jsem. Vdát se, to byla jediná možnost, aby si člověk trošičku zachránil tu hlavu. No tak jsem se vdala, no a ty čtyři děti, naštěstí se mě vydařili, nejstarší je tedy pilot, já mám 3 piloty v rodině, ale myslela jsem na něho pořád.
Děti přišly až několik let po svatbě, před koncem války. Nakonec rozhodla se žít šťastně se svými dětmi a mužem, který se do ní nejspíš opravdu zamiloval. Její Gustav, největší láska, bojoval někde na frontě. Dopisy přes frontu samozřejmě nechodily, takže žádné zprávy o něm neměla. Měla strach, že třeba padl a ona se to nikdy ani nedoví. Nakonec sejde z očí, sejde z mysli, říká se. A v případě Gustava a Jarmily to hold také platí. Ani Gustav v Anglii žádný celibát nedržel.
No měl jsem jednu známou, potom jinou známou, potom jednu krásnou holku. která sloužila u dobrovolné zálohy Královského námořnictva. Jmenovala se Pamela Hennessy Smith. No, oni v nás viděli ty hrdiny, britský hrdiny, který byli evakuovaní z Dunkerku. No, my jsme byli taky evakuovaní, ovšem ne z Dunkerku, ale z jižní Francie. A když jsme připluli, tak v nás viděli stejné hrdiny jako ty vlastní vojáky. Chovali se velmi přátelsky. Oni ty holky byli tak zorganizovaný, že přesně věděli, který z těch cvičících dostane který padák. Takže ty holky je balili a roznášeli. A když se vám odevřel padák, tak jste koukal nahoru. Buď tam visel kapesníček. No tak jste potom na večerní tancovač jste musel tu holku, který pacient ten kapesníček najít. Nebo tam visely dámské kalhotky. To už byl vážnější případ. No, mě to stačilo jednou. Takže už mě nepustila.
Gustav Svoboda se s Pamelou neoženil. Říká, že myslel na jinou, na Jarmilu. Gustav Svoboda byl 7. června 1944 těsně po invazi spojeneckých armád na starý kontinent mobilizován a z Čechoslováky vyrazil obléhat francouzský přístav Dunkerque.
Dostali jsme nové tanky a přesunuli nás do pohotovostního prostoru. Byl to přístav Bridlington, kde jsme čekali asi měsíc. Potom motorizované útvary se nalodili v londýnském přístavu na nákladní lodě typu Liberty. A tankové jednotky v jižní Anglii, v Gosportu, to byl speciální přístav pro naloďování tanku. Tam byly takzvané betonové brody. Po nich tanky vjeli rovnou do lodí. To bylo 5. listopadu 1944. Jsem byl jako technicky zabezpečený tankového praporu. Povedlo se mě zajmout jednoho Němce, Feldwebla. A proč? Protože jsme s jeepem vjeli do dělostřelecké palby. Tak jsme vyskočili ven, jeep jsme nechali bejt. A já jsem lezl pod vypálený tank. A on tam ten Němec už byl. Nemože byl otočený na druhou stranu, tak jsem ho šťouchal samopalem, aby dal Händehoch. Ono to pod tím tankem nešlo. No ale vyšťouchal jsem ho ven a řidič už venku čekal. Padl do zajetí Němec.
Gustav Svoboda nakonec dorazil s československou brigádou až ke Klatovům. Dál přes demarkační čáru nikdo nesměl, pokud neměl povolení. Jednou mu do dílny přivezli auto jakéhosi amerického důstojníka a nikdo zapomněl odevzdat povolení. Auto Gustav Svoboda opravil a tak říkajíc na chvíli si ho vypůjčil. Vyrazil domů na Moravu do Kyjeva. Za rodiči, kamarády a samozřejmě za Jarmilou. Když se na ní, jakoby mimo děk, zeptal, řekli mu, že je vdaná a má prý 2 děti. Tak to byl pro něj konec. Dál se o ní nezajímal. Jarmila se také v té době dozvěděla, že Gustav žije a je na Moravě. Slyšela z rádia Gustavův pozdrav. Vojáci totiž posílali do rozhlasu vzkazy, že jsou naživu a těší se domů. Jarmila ale Gustava nekontaktovala. Měla přeci rodinu, manžela a 2 děti. A také se prý styděla. Tak šel život dál. Jarmile se později narodili další 2 děti. Gustav zůstal jen ve vzpomínce jako první láska, největší a nešťastná. Za komunistů se jim zvlášť špatně nevedlo. Její syn byl plukovník letectva. Dostal se do nejužšího výběru pro let na měsíc. Komunisté ale dali přednost Vladimíru Remkovi. Gustava Svobodu čekalo dlouhé 40leté období dělnických profesí, ponižování, kriminálu a dalších totalitních vymožeností. Pro ilustraci si pustíme kousek projevu generálního tajemníka UVKSČ a pozdějšího prezidenta, mimochodem také někdejšího politického vězně z 50. let, Gustava Husáka. Je z 20. srpna roku 1968. Nemusím snad polopaticky vysvětlovat, co se v noci po tomto výstupu odehrálo v Československu. Myslím, že právě tento jeho rozhlasový příspěvek názorně ilustruje bolševické lavírování. S kolegy tento projev pracovně nazýváme hadí, od jeho hadam.
Jsme hadam. Příliš málo pokročili, ako máme i zdělit. Pritom sa vyskytujú i také názory, že akoby demokratizačný proces u nás privilegoval iba jednu vrstvu, neviem, da ktorí činitelia majú na mysli, hadam, novinárov lebo spisovateľov, že sloboda tlače prospieva iba ním. A naznačuje sa, že hadam pre ostatné vrstvy nášho obyvateľstva tento demokratizačný proces veľa toho nepriniesol. Keby sloboda, politická sloboda, nový výklad a nová náplň socialistickej demokracie nemali priniesť oso predovšetkým širokým vrstvám nášho obyvateľstva, robotníkom, rolníkom, inteligencie a ostatným sociálnym skupinám, tak by celý náš pokus nestál za nič a celá naša nová sloboda by za nič nestála.
Posloucháte příběhy 20. století.
Co komunisti umí, co dělali v Sovětském svazu, to jsme nevěděli. No, považovali jsme je za politickou stranu, která vyhrála volby. No a potom jsme zjistili, že to není ono. Začali bezdůvodně propouštět důstojníky, zatýkat. Jeden můj kamarád, Vláďa Čermák, toho zatkli, odvezl na Mírov, tam byl asi 2 měsíce a jim mu neřekli, proč tam je. Tehdy ta naše NKVD neboli státní bezpečnost měla volné ruce. To byla vrchnost.
Neměl jste chuť se vrátit zpátky do Anglie?
Ani ne. No, chtěl jsem být doma. No a nikdo si nepředstavoval, jak to dopadne nakonec. Jo. Až když mě vyhodili, tak jsem šel dělat na šachtu, abych měl od nich pokoj.
Dostal štempel západňáka, vojáka, který za války bojoval na straně kapitalistických tyranů. Pak ho někdo udal, že má doma nějaké pistole, což byla pravda. Schoval si je z války. Říkal, že se třeba budou ještě hodit.
Zatkli mě v srpnu 57 a já jsem měl letní oblečení, to znamená sandály, kalhoty a košily s krátkým rukávem. My slýchali přesně 60 dní podle zákona už. Dostal jsem pár facek taky, no to nevadilo. A šouplý mě z věznice ven, no a ono tam bylo snad 5 stupňů a já vůbec nevěděl, kde jsem. To mě neřekli, že jsem v Praze v Ruzíni. Až jsem se ptal lidi, oni na mě koukali, jestli nejsem blázen, letně oblečený a ptám se, kde jsem. Tak jsem jim řekl, že mě právě vypustili z vězení, no tak byli přátelský. No nemohl jsem dostat zaměstnání žádný. Takže když jsem šel se představit na inzeráty, tak řekli, jo, přijďte za 2-3 dny. No a když jsem přišel, tak řekli, bohužel, místo je obsazeno. Takže zakročila STB. Nesměl jsem dostat, tak jsem šel dělat na šachtu.
Dělnickými profesemi se tento důstojník, absolvent vysoké vojenské školy, veterán z druhé světové války, důstojník komunisty degradovaný na vojna, protloukal celý život. Bylo mu 72 let, když cinkal klíči na protikomunistických demonstracích. Po dlouhých letech, po sametové revoluci, opět oblékl uniformu. Byl jmenován do hodnosti plukovníka ve výslužbě a byl ověnčen všemi možnými medailemi. Jmenujme některé. Válečný kříž 39, medaile za chrabrost, za zásluhy. Britská medaile Defense of Great Britain. Každý čtvrt rok byl zván na ministerstvo obrany, kde před nimi vedli projevy plné vlasteneckých frází zástupci ministerstva a generálního štábu. Z jednoho takového setkání se před několika lety vracel. Sedl na tramvaj na pražské Hradčanské a jel směrem na Petřiny. Na slavnostní uniformě nosíval, jak bylo zvykem, cedulku se jménem podplukovník Gustav Svoboda. Vystoupil u jednoho obchodního domu a pomalu vyrazil procházkou k nedalekému parku. Najednou si všiml, že se na něj se slzami v očích uhrančivě dívá jakási starší dáma s taškami plnými nákupu. Moc si toho nevšímal a šel dál. Najednou ho tato skoro plačící postarší žena oslovila. Ty si na mě, Gusto, určitě nepamatuješ. Byla to samozřejmě Jarmila.
Po 65 letech.
No, to je taková náhoda veliká. Tak jedno promile. Pravděpodobnost. Možná ani to ne.
Snaží se inženýrsky popsat romantickou chvíli dvou starých milenců, generál Gustav Svoboda. Bylo prý dlouho, o čem vyprávět a na co vzpomínat. Jarmila za ním pravidelně jezdila. Vařila mu, vyprala. Nejraději se spolu prý procházeli, velmi často ve Hvězdě, v parku v Praze 6. Je tam jedna zahradní restaurace, kde jsem se poprvé s Gustavem Svobodou setkal. Nejdříve jsem natočil jeho příběh a když jsem se dozvěděl příběh Jarmily a že se nedávno potkali, hned druhý den jsme se sešli ve třech. Jedna z mých posledních otázek, přiznávám nepříliš nápaditá, zněla, na co spolu nejraději vzpomínáte?
Kameňák. No to byla taková napůl turistická chata, napůl hospoda v chřibech nad Bohuslavicem a nahoře.
Asi 15 kilometrů od Kyjova to je a tam jsme měli první rande. A bylo to hezký, takže člověk na to nezapomene.
Jarmila se o Gustava Svobodu starala až do jeho smrti. Jeho celé vyprávění najdete na Paměti národa, stejně jako vzpomínky Jarmily Pelčákové. Na závěr prosím věnujte pozornost tomuto poděkování, protože se vás všech týká. Přidejte se do klubu přátel Paměti národa.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Jan Dobrovský, Petr Pudil, Radek Pokorný a nadace Krokodýl, Miroslav Hofman, Jaroslav Libeňský a Lenka Ruferová.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korunů, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.